Ada duduma, nga makigapo no apay nga ararami tayo. Wino ipatpatungpal tayo iti may saabanag. Ket agbalbaliw daytoy kabayatan iti pananglakay wino panangbakat tayo. Kas pangrigan iti pananggatang tayo iti may sa nga cellphone. Gatangan tayo kadi daytoy gaputa masapul tayo. Wino gaputa ada baro nga cellphone iti gayam tayo ket uso daytoy. Adda nga tao manay nga panggatang ko iti daytoy. Wino masapul nga umutang akpay tapno magunod ko daytoy. Kita ang tayo man gagayam daytoy nga bambanag iti biag ni Jacob. Iti daytoy sumarano a panagadal tayo nga ipalawag kada tayo ni Pastor John Gananchal ditoy programa tayo nga napaulwan Bagnos iti biag.
Madaydayaw ni Apo Diyos kadigiti biag titunggal maysa kadatayo kakabsat ken gagayem agsipud tay ni kanatay manen ti gundaway nga makapagsirbi ken kuana ken agadal dagiti sasauna iti dating nga oras adto manen ti kabsat ken gayemyo Pastor John Gananchal nga gayayat launay ken maragsakan launay agsipud ta kakadwa tayo manen iti dating nga oras sapay lakuma tababaen kadigitoy nga mensahe ni Apo Diyos nga mangagantayo ket mangted kada kayo iti nabilbilag nga pamati ken relasyon nyo ken kuana. Naimbangal daw yung aming kakabsat. Tiadal tayo takat masarakan iti libro ti Genesis, may 35 nga kapitulo. Itultuloy ito iti panagadal tayo, kung panangutob dag iti kinapudno ang masarakan tayo sa Genesanto na surat. Kinanayong ipapuso tayo dag iti sasaw ti Diyos, kat isulang ti dalan, tapno rumang ay tinespirituan nga panagbiag tayo. Awawisin kayo manang kakabsat maminsan pa ay, nga dalan tayo dag iti banbanag, manipod ti sasaw ni Apo Diyos. Mamati kakabsat nga dan dayto iti dakkel nga kay papanan itinaldaw-aldaw a panagbiag tayo. kalpasan ti panagadal tayo ti may 34 a kapitulo, kat mabalin nga kunan tayo, nga nagbidutak itimbagak, nga nabalbaliwan itibiyag ni Jacob sa Jepinyel. Ti kinapudno na, kat basit lang ti makita tayo a panagbalbaliw iti dito nga kapitulo. Pundo dayta, ngamadan iti napasamag a panagbalbaliw, ngam panpanagnakan iti may 34 nga kapitulo, a nakapsot pa lang ti pamati na. Kat idi nagawi din ni Esau inyapan ni Jacob iti pamilya na sa Jerusalem, ngam may sangabidot daytoy, agsadsadag pa lang ni Jacob tibukod akabalan na. Nagundawayan ni Dina kandagiti kakabsat na nga di Simon kinilibay, kat napan sa Jerusalem, kat pinapatay da iti nang gundaway iti kabsat da. Idi nagsubli da, kinuna ni Jacob kadakwada, dinadaal yu tinagan ko. Ibagbaga dagiti adung agad-adal iti nimbag nga kasuratan, nga may sangadakkel nga bidot ti panagnaud ni Jacob sa Jerusalem. Kat mamatiak iti data, kalpasan tinakaskas ang apasamak kat nangrugi ang makita ni Jacob, ti panagtignay ti Dios iti biyag na. Itan kat agikadgadang isuna, ti panangikadang na ngay naramid na kuman, idi pailaan. Kiyo na ti Dios kin Jacob, sa Jeme 35 kapitulo, umuna nga bersikulo iti libro ti Genesis. Agrubot ka adagos, taing ka ijibitil, kat agnaud ka sa jay, mangbangon ka iti altar sa jay, nga agpay ti Dios, ang nagparangking ka, idintarayam ni Esau akabsat mo. Makita tayo dito yung kakabsat, nga paspasubyon ti Diyos ni Jacob sa Jebetel. Kalpasan tinakaladladingit a kapadasan, kat nakasagana isunan nagsubli. Kas makitam, ididamok at awanan isuna iti pamati, nagsubli isuna. Ngamitan kat nakasaganan ni Jacob, tapno na espirituan ngay dalwan na iti pagtaangan na. Kalpasan na, kat ibagbaga ti may kadwang abirsikulo kakabsat, kinasaun ni Jacob ti pamilya na, kandig iti amin ang naikuyog kinkwa na. Imbaga na kadakwada nga ibulang dadig iti jujusanda, nga da kadakwada, kat binilin na pa isuda, nga dalusan dadig iti bagbagida, kas mayan nurot ti alagadan, kanagkawis da tinadalu sa pagananay. Ado digiti banbanag nga imbaga ni Jacob nga ramidan digiti pamilya na. Umuna-unay, kat masapol nga ibulang dadig iti jujusan, nga da kadakwada. Mabal na makilat tayo ti dito'y kakabsat, malagip mo nga idinagtalaw ni Jacob a kakuyog na da Rakel kani Lea, kat nangilibas ang nangalan ni Rakel iti Jujusen. Nalawag at tinugawan na digitoy, kasagsaksakay isuna ti kamilyo. Tinugawan na digiti bagahe, nga dati bukot iti kamilyo. Gapot at dadigitoy a Jujusen ti unag na. Ngamsan nga mo ni Jacob nga inananagayam ni Rakel digitoy nga Jujusen. Isunga na pudno isuna, idimbaga na kinlaban, ngawan kinkwa na digitoy a Jujusen. Dito kat may saka digiti tiyempo nga napudno isuna kinilaban. Awan dudwa na nga san na nga mo nga dakadakwada digito nga Jujusen. Idi natakwatan na nga dagayam kadakwada digito nga Jujusen. Mabalin nga ipagarup tayo, nga ibulang digito ni Jacob, gaputam amuna iti si bibiyag a Diyos. Tiki napudno na, kadadan isuna tibukod a kapadasan iti Diyos. Ngam san na nga ibulang digiti Jujusen. Kat masarakan tayo dan, nga grok-rok babdan kadigito a Jujusen. Daytoy ti damo nga espirituan nga indolwan ni Suda ni Jacob. Ket kinana, ibulleng yu dagiti Jujusen nga adda kada kayo. Ti muna ba nagkakabsat a masapol nga ramiden da, ket ibulleng da dagiti dakes a banbanag. Adu at tao ti uneg ti nem nga aldaw, ket agsirsirbida kadagiti daddu mga Jujusen. Ngemno ti aldaw ti Domingo kakabsat, ket padasan da agsirbi ti Apo. Adu a Kristiano, uray no dagiti namati a mamati kadagiti kang runaan a pamati. Kat adanda ti Jujusen. Kalpasan na kat mas daaw da, no apay nga san nga napintas ti panagdaydayaw da, iti aldaw ti Domingo. Masapol gagayim ko kan gakabsat ko, ngay bulang mo digi ti Jujusen. Kat san ko nga muno anya dayta a Jujusen? Mabalin nga ti panagapal mo. Mabalin nga da digi ti negosyante nga naagum laon unay. Mas nang nangruna kadakwada ti agsapol ti kwarta, ngam ti agsirbi ti Apo iti aldaw ti Domingo. Kalpasan na kat mas daaw da, no anya ti parikot da, itin espirituan a panagbiag da. Ngarod gagayem kin kakabsat ko, no agsubli ka sa Jebitel, a nakasarakam iti ti Diyos, kat masapul nga talikudam, dagiti dake sa banbanag. Kalpasan na kat kinuna ni Jacob, dalusan da dagiti bagbagida. Tikayat na nga sa unday ta, para ka digiti namati, kat ikonpisar da dagiti basbasol da. Masapul nga sa unguam dagiti basbasol mo, san mong mabalintag kapilya ti Domingo, kakaslawan tinaramid mo abasol kadigiti naglabas ng aldaw. Mabalin mo tagdigos ka nagpabanglo, sakbay ka nga makikapilya, ngam naangot latta tinespirituan nga bagim, gapot at dati saan nga ni kumpisar abasol, katawan ti panakadalus na. Kiyo na sa Diyo muna nga kapitulo, may kasyama bersikulo, iti libro itong muna ngawan. Ngumnipod no tayo, digiti basbasol tayo, tungpalan na ti karina, kataramidin na ti may tutup. Pakawanan na digiti basbasol tayo, katugasan na tayo ti amin a kinadakis tayo. Managpakawan isuna, ng masapul nga kumpisar tayo. Kuna naman ni Jacob, kat agkawas kayo tinadalo sa pagananay. Tisabali nga pagsasaw kat ibulang yun dahi didaan akawis yun. Ibagbaga ti Biblia kakabsat nga tikayat nga sauan ti saunga kawis, kat digit igagangay nga ramid. Nga ti anak ti Diyos kat masapul nga kawis dati kawis amang ipagpakita, ti kinasi asino da, kanusin no tagtagi ko kadakwada. Ikaw kawis mo kaditi kawis ti Apo? Madlaw da kadiday toy sa ginegosyo? Iskwilaan? Winudikiti ka arubam nga dati nagbaliwan di tabiag mo. Ikaw kawus mo kadi, itimay sa nga ugali. Kakabsat ti aldaw nga nagsubli ni Jacob sa Jibitel, kat nirugyan na tinagbiag para ti Diyos. Ti panagkunak at aging gauray pa itata, kalpasan na kat masarakan tayo nga nagsubli da Jacob sa Jibitel, ta iso ti masapul nga ramidin da. Kat kastangarod ti naramid da, ibagbaga pa itimikatlo nga bersikulo nga nang bangon isuna ti altar sa Jibitel, nagpahit ti Diyos. Anang kadkadwa kinkwana, iti sa dinuman ngayon na, kanang tultulong kinkwana, ti aming nga pakarigatan na. Nagpatakder ni Abraham kinisaak ti altar idi, kat itan katagpatpatakder matan ni Jacob. Agyaman tayo ti Diyos, gapo ti deta, at daanan isunat ti saksi para ti Diyos. Kakadwak ti sa dinuman ngayon ko, kan tumultulong kanyak ti aming a pakarigatak, kiyunan ni Jacob. Iduwing pailang isuna, kat malagip na ti kanito, ngagtaltalaw isuna. Mailiw ka nagmaymaysa. Nagagtang isuna sa Jibitel, kat mapagtalkan na ti Diyos. Kiyo na ti Diyos kinkwana, mapagtalkanak. Kat kastangag pa iso ti Diyos, kadigiti naglablabas at tawtawin. Itatta ka kapsat kat kiyo na ti Diyos kinkwana, agsubli ka sa Jibitel. Masapul nagsubli ka sa Jai, nagrugyam. Kat masapul nga mangrugi ka sa Jai. Masapul nga bigbigan tayo, nga digiti nausar tayo nga tawtawin, nagbibiyag, itinarugit nga panagbiag. Kas may sanga namati, katawan dudwa na, nga manang dadaal laang ti panahon dito. Kalpasan na, kat kinunana sa Diyay may kapat a bersikulo, intadda kini Jacob digiti aming a Diyosanda, kung digiti aritos nga naramatan da. Ingkali na digito'y tisirok ti kayo alugo, ti asidag iti sikim. Kahit kuman nga ibagay ti dito nga kanito kakabsat, nga digiti ikaw kat pasit ti panagdaydayaw da, iti data nga panawin. Kat adu ti pasit ti Biblia nga mga ibagbaga iti data. Panagnakan digiti ikaw, ngagrukruk babda ka digiti Diyosin, iso ang masapul ng ibulang da digito'y, kat masarakan tayo, ngayong kali ni Jacob digito'y tisirok ti kayo ti lugo, iti asidag iti sikim. Imbulang ni Jacob amin digito'y, san nang indulin, no dikat ing kali na ida. Masapul ng ibulang na digito'y, gapot at dandan, iti baru abiyag. Kiyunana sa Jemi Kalima kan mekanem abirsikulo, idipim manaw da, kastaunit ibutang digiti tattao, kadigiti ka bangibang da nga ili, katawan tinakaiturid anang darup kadakwana. Dimtang Jacob, kandigiti amin anay kuyog kinkwana, ijay los, amawawagan itan ti Betel, iti daga ti Kanaan. Inawagan da ito'y alugar nga los, sakbay nga sinukatan ni Jacob iti Betel. Katamu digiti tattao, nga los itinagan na idi, asaan nga Betel. Ngamamu tayo itatta, akas Betel kakabsat. Sa Jemi kapito nga bersikulo kuna namanan. Nang bangon sa Jai ti may isang altar, kat pinanaganan na ti lugar iti El Betel, agsipod ta nagparang kinkwana ti Diyos, sa Jai iti tinalawan na ni Kabsat na. Tikayat nga sauan iti Betel, kat balay ti Diyos. Isu da ito itimpanagan ni Jacob iti, itatakat awawagan na ti El Betel, nga tikayat nga sauan, ti Diyos ti balay ti Diyos. Mangipakita da ito'y iti panagrangay, tinispirituan nga biyag ni Jacob. Itataka Kabsat kat ato iti makaiayo akapanunutan. Gaputa kinunana sa Jemi kawalo nga bersikulo. Natay ni Deborah, ti babae nga agsirsirbi kini Rebeka. Kat naitanim ti sirok ti lugo, ti abagatan ti Betel. Dito ti gapuna, ana panaganan dito ti diso, iti lugo, ang nagsangitan. Gaputa adda ni Deborah kin Jacob iti dito at tiyempo. Kat mabalintay nga kunaan ang natayan ni Rebeka. Ngamsan ngayon baga ti Biblia no sa dino, ang natay isuna. Kalpasan na, kat makita tayo, nga pinabaro ti Diyos iti tulag. Sa Jemi kasyam a bersikulo kinunana, nagparang manan ti Diyos kini Jacob, kalpasan ti panagsubli na manipod ti padan aram, kat binindisyonan na. Makita tayo dito'y kakabsat, nga kadagiti naglablabas at tawtawin, kat sangsangun ti Diyos ni Jacob. itatakat intulit ti Diyos ter aramidan na kinakob, ididamo nga nakita na isuna sa jibitel. Idubing pailang ni Jacob. Adu atawin iti dinadaal na, di adda isuna ti sadinong ti ulitig na nga nilaban. Timika sa nga pulong nga bersikulo kunana, kiyo na ti Diyos, Jacob, itinagan mo, nga manipod ita, mawagan kan ti Israel. Isut gapuna nga Israel tinagan ni Jacob. Ket kiyo na ti Diyos, sak ti Diyos nga manakabalin amin, na indaklan to anasyon ti agtahod king ka, kat si kanto ti kapunan digiti adu nga ari. Kiyo na ti Diyos, sak ti Diyos ang manakabalin amin. Malagip mo kadi nga iso day to'y timbaga ti Diyos kin Abraham? Kalpasan na, kiyo na sa Jemi kasangapulo kat doa bersikulo, itad kuntuking ka, kan kadigiti sumarsarano a kapatutam ti daga, ngayon kari kada Abraham kan Isaac. Imbilang ti Diyos anang runa day taasan ni kwa, may katlon day to'y adaras ngayon kari na kadakwada day to'y adaga. Umuna kini Abraham, kalpasan na kat kini Isaac, itan kat kini Jacob. Imbaga ti Diyos kadigito at tao, iti mamindwa, wino mamitlo. Tiki na pudno na, kat namin adung imbaga na ditoy kin Abraham. Itultuloy ti kakabsat ti panagadal tayo. Kiyo na nasa Jemi kasangapulo kat talo, aging gana sa Jemi kasangapulo kat lima abirisikulo. Kat pimanaw ti Diyos. Nang ipasdag ni Jacob iti baton lagib, iti lugar nga nakasaritan kinkwa na ti Diyos. Kat inkonsagra na, babon ti panangbukbuk na, iti arak kanla na. Pinaganan na ti diso, iti bitil. Dito ti muna nga daras nga naibaga, may panggap ti daton a panaginom. Ada ti lima nga daton nga masarakan sa jilebro ti Levitico. Ngumsan a daton nga panaginom daytoy. Ti kinapudno na, kat awan ti naitad abilin may panggap iti daytoy. Ngum na ibagalat ta daytoy. Awan dudwa na kakabsat, amay sa daytoy kadigiti kadadaanan na sagsagot. Kat adan ti napinta sa kay papanan na, kadigiti na mati itata. Daytoy a daton, kat may bukbok, iti daduma pa isagsagot. Kalpasan na kat umasok daytoy. Kagabsat kayo na ni Apostol Pablo, kadagiti taga Pilipos, akas tawagas ti kayat na pagbanagan itibiyag na. May bukbok akas inuman at daton. Kadagiti sumarsarano a bersikulo, kat masarakan tayo, anatay ni Raquel, idi na ipasngay ni Benjamin. Kayo na nasa niya may kasangapulo kat inam a bersikulo. Pimanaw ni Jacob, kunti pamilya na iji Betel. Adayuda pa lang iji Eprata, idi mariknan ni Raquel adumtingan, ti panagpasngay na. Napalalo tirigat na ang nagpasikal. Adaan ni Raquel ti may isang anak ang managan iti Jose. Ngumitan kat naipaayan pa isuna ti may kadwang anak. Ibagbaga ti may kasangapulo kat pito kan walo a bersikulo. Kiyo na ti partira. San kang agbutang Raquel? Lalaki manan ti pasngay mo. Marigatan unay ni Raquel. Dandani mauyusan ti angis na. Ngumsakbay nga nagsatan. Pinaganan na ti anak na iti Benoni. Idinto nga pinanaganan mo ni Jacob iti Benjamin. Anyan nga nakayayo dahi ti kagabsat. San nga ti papatay ni Raquel no dikit no kasatno nga napasamak daytoy. Kiyunana, panaganam ti anak ko, iti anak ko gapo ti ladladingit. Ngam kinita isuna ni Jacob kat kiyunana, napukaw ko ti ayatek nga ni Raquel. Kat kang ingas na daytoy ang maladaga, iso a pinaganak isuna a Benjamin, nga tiket na nga sawin, kat ti anak ko nga dati makannawan nga imak. Napalalo unay ti panagayat na kadigit anak na kini Raquel kagabsat. Mabalin nga ti panagayat ni Jacob kin Raquel, kat isu ti kasasayaatan nga napasamak itibiyag na, kabayatan ti kinadana sa jipadan aram. Gaputa dayto ti panawin nga narasok isu na, kansapsapulin na ti bagina. Awan dudwa na, kaya ayatan na ni Raquel. Nananay ti dibusyon na kinkwana, aramidin na ti aming gapu kinkwana. Kas pangarigan, ti panang palubos na kin Raquel, ngay kutan na digiti jujusen nga inala na, kinitatang na. Ti panagkunak ket saan nga naragpat ni Leia. Wino ti uray si asino man iti kasta a panakatrato. Ngem kun konsinten ni Jacob ni Raquel. Inpaayan ni Raquel ni Jacob ti anak nga ni Jose. Ket itan inpaayan naman ni Benjamin. Ngem natay isuna. Gapo ti panangipasngay na ti may kadwang anak na alalaki. Natay nga ron ni Raquel ngem nagbyagmet ni Benjamin. Napalalo asaem para kin Jacob daytoy. San na kayat dagiti sangapulo alalaki. Gaputat ti panagkunak at isuda ti mamalagip iti Diyos, abasol ti adan ti daduma ng asawa. Ngam nagtorturay latta ti Diyos, kat nagtorturay isuna ti biyag tayo. Kat agyaman tayo kinkwana, gapu ti deta. Ngam awan dodwana, asan ngo manamong ti Diyos iti kastoy akita ti relasyon kagabsat. Makita dayto iti panagtrato, kadigiti kagabsat ni Jose kinkwana. Ay ayaten ni Jacob da Jose kan ni Benjamin, kat agimimon dagiti kagabsat na. San na kuma nga impakita ti paborito na ni Jose? Gaputan na padasan nan, iti kastoy sa jipagtaangan na. Asan isuna nga paborito ni tatang na? Ngamkat am muna, iti parikot ang maipait iti ditoy. San kumat nga salsalak niban ni Jacob kakabsat, kun makipagrik natay kinkwana. Napukaw na ni Raquel, ngam adamat kinkwana ni Benjamin. Kat nupudno nga daytoy nga ubing, kat iso ti gapo, ti panagladingit ni Raquel. Ngam san na nga pinanaganan, iti beno ni daytoy. San isuna nga anak tiladladingit, nudikat anak isuna, nga danti makanawan nga imana. Nga ti kay papanan na, kat mga sibay kinkwana inton lumakayan isuna. Nang runa mabigbig ti daytoy kakapsat, gapot ang matulungan na tayo nga maawatan ti paglablabasan aladingit ni Jacob. Inton adalan tayo di kiti sumasarano pa yung leksyon. Amin di kitoy, gatgapot ti basol ni Jacob. Kagayin ko, san nga namungan ti Diyos di kiti bidot ti biyag tayo. Ti panagkuna tayo, kat maliklikan tayo da. Ngamsan nga kasta ti bagbaga ti kapadasan ni Jacob. Kalpasan na, kat masarakan tayo sa jemikasangapulo kat siyam abirisikulo. Natay ni Raquel kat naitanom itiigid ti dalan, ngagturong ije Efrata, ngagdama nga Bethlehem. Aging ganit at takat at dapay lang ititanom na sa jay. At daanak ti sa magmamanong aladawan ititanom na. Sa jemikadwapulo abirisikulo, ibagbaga na ti kastoy. Nangikabil ni Jacob ti may sa abaton lagip ni Raquel. At dapay lang dito'y apakakitaan, tinakaitanaman na. Kat at dapay lang dito'y aging gati tiyempo, ngayon surat ni Moises dito'y libro. Ure aging gaita at tiyempo kakapsat, kat at dapay laeng. Kalpasan iti dito'y ibagbaga ti may kadwapulo kat may isang birsikulo. Intuloy ni Israel, Jacob, ti panagdalyasat na. Kat nagkampo ti kasumbanger ti Tore, ti Eder. Masarakan tayo sa jami kadwapulo kat dua, aging gana sa jami kadwapulo kat inam abirisikulo, itilistan digit anak ni Jacob, manipod ka digit inadumadumang asawa na. Ti kinapod nun na, kat naisingsingyan daw sa ikan Benjamin, ngamsaan digit idaduma akakapsat da. Mang panagnagmanan dito ti kinapod nun, asaan nga namungan, gino na kay ayaw ti Diyos, ti adu ti asawa na. Ipakpakita dayta ti pamilya ni Jacob, ngam ti ulitig na nga nilaban, ti makinaramid iti detoy. Ngamuray pa'y nukasta kagabsat, kat imanamong mat ni Jacob iti deto yung aramid. Ti sumarunok at masarakan tayo, ti papatay ni Isaac. Yunana sa jimik at 20 kat siyam abirsikulo. Lakay una yung dimatay, da isaw ka na Jacob nga nakna, itinangitanong kinkwa na. Ti suspit sa kagabsat, kat ti papatay ti tatangdangan ni Isaac, kat ilang kanito nga nagdinada, digito'y duwang alalaki, kalpasan nga nagsubli ni Jacob sa jidaga. Nadlaw ka ding anapnuan ti papatay deto'y akapitulo. Umunak at tipapatay ni Deborah, tiadipon ni Rebecca. Masarakan tayo matito'y tipapatay ni Rebecca. Kalpasan na kat masarakan tayo tipapatay ni Raquel. Kamodyanan na, kat naisira da ito'y akapitulo, tipapatay ni Isaac. Kagayem kin kagabsat ko, kumusta tinespirituan na panagbiag mo? At dagadipasit tibiag mo ang masapol nga balbaliwam, tapno tikasta agbalin ka nga na kay ayo, asagot ti imatang ti Diyos? At dagadipang iturturungan ti Diyos king ka, winuda ka diti parparamid na king ka. Kas kini Jacob, katagtulog tayo kumati Diyos. Gapota nakita tayo, baban iti detoy aminsay, no niya ti mapasama kada tayo, no agsukir tayo iti Diyos. Katsapay kumata na kaibati kami, kadikit adal amang iturong kada kayo, tap no agtulog tayo, ti pagayatan iti Diyos. Agkararag tayo. Apo Diyos, agyamang kami ti minsahe nga inkam nang ganita. Sapay kuma, tanatignay ti puso dagiti amin nga nakangag iti dito nga minsahe. Katulungam isuda nga ipakat dagiti banbanag, nga naadalda, itinaldaw aldaw apa nagbiagda, tapno ti kasta, kat umadado iti mamwanda, may panggapking ka. Kantapno rumang aypay ti pamatida, dawatag amin digiti yung Apo Diyos, baban itinagan niya puming Yesus. Amen.